რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაგრძელდება გადაცემა 10 საათამდე, დაიწყო 8-ზე და ახლა ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო ახალი ამბები დავიწყებ. იემენში საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოებს, რომ ჩაერიონ ამ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტში, თუმცა არ დაუკონკრეტებია რა სახის ჩარევას გულისხმობს. იემენში შიიტი მეამბოხეები მიიწევენ წინ ქვეყნის სამხრეთით გასულ თვეში. ჰუთის მეამბოხეებმა პრეზიდენტი აბრადა მანსურ ჰადი დაამხეს, ის გაიქცა სამხრეთის საპორტო ქალაქ ადენში და იქი უწევს წინააღმდეგობას მეამბოხეებს. ამ კვირას კი ჰუთის მეამბოხეებმა დაიკავეს ქალაქი ტაიზი, რომელიც არის იემენის მესამე ყველაზე დიდი ქალაქი, და უფრო მიუახლოვდნენ ქალაქ ადენს. გაერომ გამოსცა გაფრთხილება, რომ იემენი სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი დაიწყო ვაშინგტონისთვის მადლობის გადახდით 14 წლიან ომში ავღანეთის მხარდაჭერისათვის. პენტაგონში ჩატარებულ ცერემონიაზე ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მესალმა ღანისა და ავღანეთის აღმასრულებელ ლიდერს აბდულა აბდულას ავღანეთში ნატოს საბრძოლო მისია ოფიციალურად შარშან დეკემბერში დასრულდა, მაგრამ ამერიკას 9800 ჯარისკაცი იყავს ავღანეთში და აშრაფ ღანი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დღევანდელ შეხვედრაზე ელაპარაკებს. იმასთან დაკავშირებით, ბევრი ჯარისკაცი დარჩება თუ არა 2016 წლამდე, მიუხედავად იმისა, რომ მათი რიცხვი გეგმის ამ 5500-მდე შემცირდეს. ვაშინგტონში ავღანეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ითვალისწინებს მის შეხვედრას ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან. რესპუბლიკელი სენატორი ტედ კრუსი აცხადებს, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებზე. 54 წლის კრუსმა გუშინ ტვიტერით გაავრცელა ეს ცნობა. აქამდე დიდი ხანი ვარაუდობდნენ, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთვებოდა. ის კონსერვატიული მოძრაობა ჩაის პარტიის ფავორიტია, ითვლება პირველ მნიშვნელოვან კანდიდატად, რომელიც 2016 წლის საარჩევნო კამპანიისთვის დასახელდა. მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ 10-ზე მეტი პრეტენდენტი გამოთქვამს თავისი კანდიდატურის წამოყენების სურვილს. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ის გუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მაგათა ქართული სასამართლოს ისტორიაში იწმება ძალიან მტკიცე ნაბიჯი, რომ სასამართლო ემსახურებოდეს მთავარს ადამიანს და მის ინტერესებსო. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, სასამართლო უნდა იყოს ადამიანში სამართლიანობის განცდის მთავარი გარანტი, მისი დეპოლიტიზაცია კი სახელმწიფოს მდგრადობის წინაპირობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ყველა კანდიდატს, ყოფილ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს, ახალ თავმჯდომარეს და საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც პრეზიდენტის თქმით საკითხი ღრმად შეისწავლა და ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა. ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის იციკ მოშეს ინიციატივას საქართველოს მთავრობაში გამოიყოს საკონტაქტო პირი ისრაელის ინვესტორებსა და საჭირო უწყებებს შორის კომუნიკაციისთვის. მთავრობის გადადგომის მიმართულებით ნაციონალურ მოძრაობას მკაფიო გეგმა აქვს. ამის შესახებ პარტიის ოფისში გუშინ ჩატარებული პოლიცეპრეს სხდომის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა კუკა გაბაშულმა განაცხადა მისი თქმით პოლიცაბჭოზე დამტკიცდა და ის განსახორციელებელი გეგმა, რომელიც 21 მარტის მიტინგზე გაცხადდა. მისი თქმით, ჩვენ ვლაპარაკეთ საპროტესტო აქციების გეგმაზე, რომლის შესახებ საზოგადოებას პერიოდულად მიეწოდება ინფორმაცია, სადროდის და რა ტიპის აქცია ჩატარდება, თქვა გერგი გაბაშულმა. პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტის კარი ღია ყველასთვის, ისეც პარლამენტში მოსვლის სურვილი ექნებაო. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლაზე დასასწრებად მთავრობის სახელისუფლებო შტოების და დიპლომატიური წარმომადგენლების მოწვევის უზრუნველყოფის თაობაზე. მიმართვას პარლამენტის პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ მიმართა ამასთან დაკავშირებით. ეს ახალი ამბები იყო, გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. თავიდან მოყვები ბიზნეს ცენტრი დიდუბე პლაზაში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ და გრანტის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანიცვლებების კანონ პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. სოფლის მეურნეობის მინისტრი მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ტუბერკულოზის ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საშელოსულების 19 დაწესებულებაში ღონისძიება ჩატარდება, სადაც ამაზე იმსჯელებენ. რედისონში თბილისის მერის ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება, რომელსაც რთულად ქვია, მაგრამ ქვია ასე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევების ამაღლების შესაძლებლობები. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია გაიხსნება, რომლის სათავეში არის საქართველოს ეკლესია 20 საუკუნის პირველ ნახევარში. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ორგანიზაციის სასტუმრო ამბასადორში სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შესატანიცვლებების განხილვის მიზნით მოსამართლეებთან სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება. როგორც შეეხება ხელოვნების სფეროსაც, ხატორკი გარველაძის ნამუშევრების გამოფენა ჩატარდება დღეს. ახალგაზრდული მედია კავშირი არის ამის ინიციატორი და თბილისის მერია უჭერს მხარს. ადამიანი კანონის თავისუფლების პროექტის ხელმძღვანელი აღმოსავლეთ საქართველოში ნიკოლოზ მაღალდაძე ლაგოდეხში კინოთეატრ სინემის და სინემას დარბაზში სკოლის მოსწავლეებს შეხვდება და ახალგაზრდული საკრებულოს პრეზენტაციას ჩაატარებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს თილი ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგიტრობთ იმის შესახებ, რომ ანაკლია დაათვალიერეს პორტის მშენებლობით დაინტერესებულმა კომპანიებმა. გვექნება ამის შესახებ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან სამეგრელოდან უკაცრავად. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ სხვა ამბებს ეკონომიკის სფეროდან, კერძოდ ეკონომიკის სიახლეებს ნინო ევგენიძისგან და მისგანვე ეკონომიკურ მიმოხილვას. გუშინ გამოქვეყნდა საინტერესო სტატისტიკა საქართველოსზე ვაჭრობის შესახებ. გაცემის ამ ნაწილში აგრეთვე შემოგვიერთდება დავით კონსაჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე გაგაცნობს სპორტის სიახლეებს და ნიკო ნერგაძე დაბრუნდება არა ერთხელ 10 საათამდე ახალი ამბებით. რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ მიუბრუნდებით ანგარიშს, მიუბრუნდებით ვამობრადგან მოგასმენინეთ უკვე სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს ნარკოდანაშაულზე და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ, რომელიც 2014 წელს არსებულ მდგომარეობას ასახავს მსოფლიოში, ამ კუთხით, მათ შორის საქართველოშიც. მართალია მცირე კომპაქტური, ასე ვთქვათ, ადგილი ეთმობა ანგარიშში საქართველოს, სულ ერთი გვერდი, თუმცა საკმაოდ ინფორმატიული და ტევადი. ამ ანგარიშის შესახებ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან პაატა ნოზაძესთან ერთად, ის გახლავთ სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. მასთან და თქვენთან ერთად რასაკვირველია 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. ახლა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ამბით სამეგრელოდან პორტის მშენებლობით დაინტერესებულმა ქართულ ჩინურმა კონსორციუმმა ანაკლია დაათვალიერა. დაინტერესებული კომპანიები ანაკლიის მომავალი პორტისთვის განსაზღვრულ ადგილმდებარეობას გაეცნენ გარემოსიკ. დეტალებზე ამ ვიზიტის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს ახლა სამეგრელოდან.
ანაკლიაში იმყოფებოდნენ ქართულ ჩინური ანაკლია პორტ ენდ ინდუსტრიალ ეკოპარკის წარმომადგენლები. მათ მხარის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსმა დავით ჯავახაძემ ღრმა წყვილოვანი პორტის ტერიტორია ადგილზე დაათვალიერებინეს. საუბრობს საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსი დავით ჯავახაძე.
ეს არის ამ კომპანიის მეორე ვიზიტი საქართველოში. ამჯერად მათ ჩამოიყვანეს კონსორციუმში შედის ქართული და ჩინური ასევე ბრიტანული კომპანია. კომპანიებს ჩამოიყვანეს ჩინელი ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც სწავლობენ ადგილმდებარეობას იმისათვის, რომ უფრო კარგად შეძლონ ტექნიკური პროექტის წარმოქმნა კონკურსის დაწყებას. ამ ეტაპზე არსებული ასე ვთქვათ, რომ არის 16 აპრილს ხელს იწურება ვადა ტექნიკური და ფინანსური ზეგავლენების წარმოქმნისა. აღნიშნული შემდეგ უკვე სამთავრობო კომისია იმშელებს პროექტებთან დაკავშირებით შეარჩევს საუკეთესო კანდიდატებს, რომელთა მას გაძლევს მოლაპარაკებას, ხოლო საბოლოო ინვესტორის შერჩევა დაგეგმილია სექტემბრის ქვეშ.
ინვესტორები პორტის შესაძლებლობებს ადგილზე გაეცნენ და ანაკლიის კანიონის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს. ეს ანაკლიაში ქართულ-ჩინური კონსორციუმის რიგით მეორე შეხვედრაა. ტერიტორია ადგილზე უკვე დაათვალიერეს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლებმა. დარჩენილი 4 კომპანია კი თვის ბოლომდე ეწვევა მომავალი პორტის ტერიტორიას. ტექნიკური და ფინანსური წარდებების სათანადოდ მომზადების მიზნით დაგეგმილია ყველა კანდიდატი კომპანიის წარმომადგენლების მიერ ნავსადგურის ადგილმდებარეობის დათვალიერება და განმარტებითი შეხვედრები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და სხვა შესაბამის კომპეტენტურ უწყებებთან. საუბრობს ბიზნესმენი თემურ ქარჩავა.
ეს ბევრი ნაფიქრია, ბევრი წლების ნაფიქრია. ამავე დროს პროფესიონალურად გადაწყვეტილია ის კონტურები და პორტის ის დიზაინი, რეალურად სად უნდა განთავსდეს და როგორ უნდა იმოძრავოს და როგორ უნდა იყოს უსაფრთხოდ გადაზიდვა ტვირთების პერსპექტივაში 100 მილიონ ტონამდე წელიწადში.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის აგვისტოს განკარგულების შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს მთავრობის სახელით გამოაცხადა მოწვევა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარების პროექტზე ინვესტორთა გამოხატვის შესახებ. პროექტთან დაკავშირებით ინტერესი ოფიციალურად გამოხატა 12 კომპანიამ, რომელთაგან 7 სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით შევიდა ეგრეთ წოდებულ მოკლე სიაში, რომლებაც მიმდინარე წლის 16 აპრილს უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები პროექტთან დაკავშირებით. პორტის გარდა ანაკლიაში დაგეგმილია ლოგისტიკური და სამრეწველო ზონის განვითარება, აგრეთვე საერთაშორისო აეროპორტისა და თხევადი გაზის ტერმინალის მშენებლობა. ანაკლიის პორტის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყება და 7 ფაზად იქნება დაყოფილი. საბოლოო ჯამში პორტმა 100 მილიონ ტონა გამტარ უნარიანობას უნდა მიაღწიოს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
განმაგრძობთ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის გადაცემას განაგრძობს ახლა ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც საგადასახადო შეღავათის დაწესებას დამატებითი ღირებულების გადასახადზე ითვალისწინებს. კერძოდ, პარლამენტის მიერ დაამტკიცებული ცვლილების თანახმად დღეს ჩათვლის უფლებით თავისუფლება 2015 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე განხორციელებული უძრავი ქონების მიწოდება და ასევე სამშენებლო სამონტაჟო მომსახურეობა. აღნიშნული შეღავათი კი იმ ობიექტებს შეეხება, რომელზეც მშენებლობის ნებართვა 2008 წლის 8 აგვისტომდეა გაცემული. ამასთან აღნიშნული საგადასახადო შეღავათის პირობა ასეთი სამშენებლო ობიექტების 2018 წლის 1 იანვრამდე ექსპლუატაციაში შესვლას ითვალისწინებს. 2008 წლის 8 აგვისტოს მდგომარეობით ძალაში მყოფი მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული ობიექტების ნუსხას მუნიციპალიტეტები განსაზღვრავენ. საქართველოში ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული მდგომარეობის განხილვის მიზნით რეგიონული განვითარებისა და სოციალური დახმარების ცენტრმა პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა საპილოტე პროექტის გარდაქმნაც უსარგებლო სასარგებლოდ, შეამცირე, გადაამუშავე, გამოიყენეს ფარგლებში განსხვავებული ფერის ურნების მეშვეობით ნარჩენების სეპარაციის მოდელი დაინერგება, ურნებში განთავსდება დახარისხებული საყოფაცხოვრებო და მყარი ნარჩენები, მოხდება ნარჩენების ტრანსპორტირება და გადამუშავება, ხოლო ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების გზით კი შესაძლებელია ორგანული სასუქი წარმოება. დღეს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში პროექტის ბიზნეს ინკუბატორის პრეზენტაცია გამართება. პალატის ინფორმაციით, ორთვიანი შესარჩევი კონკურსის დასრულებისა და რამდენიმე დღიანი კომისიის ხდომის შემდეგ გამოვლინდა 3 გამარჯვებული კონკურსანტი, რომლებიც 1 წლის განმავლობაში ისარგებლებენ პროექტის ფარგლებში შეთავაზებული სერვისებით და შესაბამისად განახორციელებენ თავიანთ იდეებს. ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის განხილვა 2014 წლის 1 ნოემბერს დაიწყო და 25 დეკემბერს დასრულდა. პროექტის პოპულარიზაციის მიზნით გასვლითი პრეზენტაციები გამართება თბილისის წამყვან უნივერსიტეტებში.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების შემდეგ ის დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება სავაჭრო ბრუნვას. სტატისტიკა გამოქვეყნდა საინტერესო საკმაოდ გუშინ ამ სტატისტიკას ამ სურათს მიმოიხილავს ნინო ევგენიძე ცოტა ხანში. ახლა კი ნიკო ენერგაძეს უთმობთ ეთერს. 9:15 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო.
$1 ოფიციალური ღირებულება დღეს არის $2.22, დაახლოებით იგივე რაც გუშინ, მაგრამ ლარი ოდნავ მაინც გაოფასურდა, ცვლილებამ შეადგინა 0.35%. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა. მთავრობის გადადგომის მიმართულებით ნაციონალურ მოძრაობას მკაფიო გეგმა აქვს, განაცხადა პარტიის ოფისში ჩატარებული პოლიცაბჭოს ხდომის შემდეგ ნაციონალების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა. პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტის კარი ღია ყველასთვის, ვისაც პარლამენტში მოსვლის სურვილი ექნება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. ამასთან დაკავშირებით მან პასუხი გასცა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხელაძის მიმართვას პრეზიდენტის გამოსვლის დროს მთავრობის სახელისუფლებო შეტევების და დიპლომატიური წარმომადგენლების მოწვევის უზრუნველყოფის თაობაზე. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო კვენეკაცი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ნინო ევგენიძე განაგრძობს ეკონომიკური მიმოხილვით. გისმენ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სავაჭრო ბრუნვა მცირდება, თუმცა ევროკავშირში ექსპორტი იზრდება. გუშინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა 2015 წლის პირველი ორი თვის სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებლები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია 9%, თუმცა ამ შემცირების ფონზე, მათ შორის ევროკავშირთან ბრუნვის შემცირების ფონზე, საინტერესოა, რომ გაზრდილია ევროკავშირში ექსპორტი 9%, რაც არ ვიცი, ძალიან კარგი მაჩვენებელია.
შესანიშნავი ამბავია კი ამ
ფონზე. 2015 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე $1.423 მილიარდი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 9% ნაკლებია. აქედან ექსპორტი $324 მილიონი გახდა, რაც 26% ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო იმპორტი, როგორც მოსალოდნელი იყო, $1.01 მილიარდი, რაც 2% ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. საქართველოს უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-თებერვალში $786 მილიონი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 45% შეადგინა. 2015 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან $385 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2% ნაკლებია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ აქედან ექსპორტი $108 მილიონი იყო, ანუ 9% მეტი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო იმპორტი $277 მილიონი, 6%, ანუ ნაკლები გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. შესაბამისად, მოსაზრებები მის თაობაზე, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედება ევროკავშირის იმპორტს გაზრდიდა მხოლოდ, ფაქტია, რომ არასწორი აღმოჩნდა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ხელშეკრულება პირველ რიგში სწორედ ექსპორტის წახალისებას ემსახურება. გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების წილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში, მათმა წილმა 27% შეადგინა უკვე, და მათ შორის ექსპორტში 33% და იმპორტში 25%. 2014 წლის იანვარ-თებერვალში შესაბამისად 25%, 22% და 26% იყო ასე გადანაწილებული. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 22%, 2014 წლის იანვარ-თებერვალში კი 28% იყო ეს მაჩვენებელი. აღსანიშნავია, რომ ეს ხდება პირობებში, როცა საქართველო აქტიურ ნაბიჯებს დგამს რუსეთის ორი წლის წინ გახსნილი ბაზრის ასათვისებლად, და ფიქრობთ, რომ ძალიან დასაფიქრებელია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შემუშავებლების მხრიდან იმიტომ რომ ევროკავშირის ბაზარი ფიქრობთ რომ ჩვენთვის ისეთი სტაბილური ბაზარია და სწორედ აქეთ უნდა იყოს. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ამას ამყარებს ესე ვთქვათ ეს მონაცემებით დსთ-ს ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2015 წლის იანვარ-თებერვალში 429 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2014 წლის იანვართან შედარებით 23%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 110 მილიონი დოლარი იყო და რაც 53%-ით ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელთან და იმპორტი 319 მილიონი დოლარი. შესაბამისად, შემცირება ძირითადად აქ ექსპორტ შეეხო და არა იმპორტს დსთ-ს ქვეყნებთან მიმართებაში. ესეც საინტერესო ტენდენცია გახლავთ. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ს ქვეყნების წილი 30% იყო, მათ შორის ექსპორტში 34% და იმპორტში 29%. აღსანიშნავია, რომ კლების ძირითადი წილი რუსეთსა და უკრაინაზე მოდის, რაც იქ არსებული კრიზისის გამო მოსალოდნელიც იყო და ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ თხილის ექსპორტის განსაკუთრებული ზრდა არის თვალშისაცემი. კერძოდ 2015 წლის იანვარ-თებერვალში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი კვლავ მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 51 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 13% შეადგინა და იგივე მოცულობის გახდა თხილისა და სხვა კაკლის ექსპორტიც 51 მილიონი ამერიკული დოლარი და შესაბამისად ესეც 13%. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფმა გადმოინაცვლა ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 34 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 11% შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი კი 2015 წლის იანვარ-თებერვალში, რა თქმა უნდა, ისევ ტრადიციულად ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები იყო. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა, ანუ იყო მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი, მესამე ადგილზე კი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. მართალია, ცოტა რთულად ახსაქმელია ხოლმე ციფრები, განსაკუთრებით რადიოეთერში, მაგრამ ყველაზე კარგად სურათს ეკონომიკის მდგომარეობაზე სწორედ ციფრები იძლევა და მართლა ძალიან საინტერესო დასაფიქრებელი სურათია და როგორ ფიქრობ, რამდენად მარტივი არის აი ასეთ მდგომარეობაში იმავე ევროკავშირში, ვთქვათ, ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვის კიდევ სტიმულირებისთვის, არ ვიცი, რაღაც ვთქვათ, რაღაც ის დაგეგმა, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, რაც შეუძლია რომ ხელისუფლებამ გააკეთოს.
აქ პირველ რიგში სტიმულირების და ვთქვათ, დაფინანსების და რაღაცეების გარეშე მთავრო ხელისუფლებას პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ მაქსიმალურად მიაწოდოს ინფორმაცია ადამიანებს იმ, ასე ვთქვათ, სარგებლის თაობაზე, თუ რა სარგებელი შეიძლება მიიღონ მათ ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, ბაზრის გახსნის გამო. ამიტომ ფიქრობთ, რომ დაუცლებელია მიაწოდონ მათ აგრევე ცოდნა და ასე ვთქვათ, უნარჩვევების მიწოდება და
გზებზე
თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არ გახლავთ იოლი და ადვილად მისახსევი გზა, ეს გადის ცოდნაზე, შრომაზე და ამიტომ ფიქრობთ, რომ მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იმ სტაბილურ ბაზრამდე და არა დამოკიდებულს არ გაგვხდის ერთ რომელიმე არასტაბილურ მეზობლის ბაზარზე, რა თქმა უნდა,
რომელიც როგორც პოლიტიკა, ასევე ეკონომიკა არის არამყარი, ხო?
დიახ. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. მოდით ახლა აფიშა მოვისმინოთ.
თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში ასექვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბავშვებისათვის. რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა ბავშვებისათვის მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამოხატვის პირველი მცდელობაა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მეამბოხე“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს.
მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ გადაცემას და კიდევ ერთხელ თავაზობთ ინფორმაციას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ნარკოდანაშაულსა და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ 2014 წლის მდგომარეობას. ანგარიში 2015 წლის აკახლავთ, ასე ქვია, მაგრამ რა თქმა უნდა აღწერს წინა წლის მდგომარეობას. საქართველოს ხელისუფლების მიერ გასულ წელს ამ მიმართულებით გატარებული ღონისძიებები დადებითად არის შეფასებული სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. როგორ აფასებენ ნარკომანიასთან ბრძოლის პოლიტიკას ნარკოლოგები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამით.
საქართველოს სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკებისათვის ტრანზიტული ქვეყანაა. წერია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნარკოდანაშაულთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელშიც ამ მიმართულებით საქართველოში 2014 წელს არსებული მდგომარეობა და ხელისუფლების მიერ გატარებული თუ განსახორციელებული ღონისძიებებია ასახული. დოკუმენტში ხაზგასმითაა მოხსენებული 2014 წლის ივლისში ბათუმის პორტთან 2.7 ტონა თხევადი ჰეროინის ამოღების ფაქტი, რომელიც, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, ისტორიაში სახმელეთო გზით გადატანილი ჰეროინის ამოღების სავარაუდოდ ყველაზე მსხვილი შემთხვევა უნდა იყოს. ანგარიში საქართველოს მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით მოყვანილია საქართველოს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულთა სტატისტიკაც. 2014 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების ინტრავენური წესით მომხმარებელთა რიცხვი 45000 შეადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ჯერ აღემატება ევროპულ ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს.
იმისათვის, რომ ქვეყანამ რაიმე წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ეს იყოს მოხმარებელთა რაოდენობის შემცირება, ან თითბილობის, ან ავადობის, ან ინფექციური დაავადებების შემცირება, ქვეყანამ უნდა დაბალანსებული პოლიტიკა განახორციელოს, რომელიც მოიცავს ორივე ძალოვან ღონისძიებებს და კარგია, რომ წარმატებები გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოიცვას სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები.
ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ ახალი კანონი და საკანონმდებლო ცვლილებები ნარკოდანაშაულების შესახებ არსებულ კანონებში. ეს არის ის საკანონმდებლო აქტები, რომლის შესახებაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში წერენ. საქართველოს მნიშვნელოვნად გააფართოვა იმ ფარმაცევტული ნივთიერებების სია, რომლის მისაღებადაც მსურველს სამედიცინო რეცეპტი სჭირდება. მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები და იქვე ამატებენ, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა. ის, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი უკანასკნელი თვეების მანძილზე მართლაც მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, ამას ნარკოლოგი და სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ ციხარულიძე რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს, რომლებმაც მაგალითად შეამცირა ბიონარკოტიკისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების რაოდენობაც.
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების კომისიის შექმნა, საკანონმდებლო ცვლილებები, კონტროლის გამკაცრება საბაჟოზე, საფოსტო გზავნილებზე და ასე შემდეგ.
ზურაბ ციხარულიძის აზრით, კუსტარული წესით დამზადებული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულმა საგანმანათლებლო კამპანიამ, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა არაერთი შემეცნებითი შეხვედრა თუ ღონისძიება იმ სამიზნე პოპულაციასთან, რომელიც მოიხმარდა ან პოტენციური მომხმარებელი შეიძლებოდა გამხდარიყო ბიონარკოტიკისა. ანგარიშის ავტორები წერენ ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრის შესახებაც, რომლის შექმნაც საქართველოში მიმდინარე წელს იგეგმება. სწორედ ამ ცენტრ ცენტრის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღება ჟურნალისტებთან საუბრისას იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი.
ცენტრის ძირითადი ფუნქცია იქნება საქართველოში არსებული ნარკოვითარების შესახებ კვლევითი საქმიანობის განხორციელება და აღნიშნული ცენტრის საქმიანობა მნიშვნელოვნად დაეხმარება საქართველოს მთავრობას.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს გააგრძელოს ბრძოლა ნარკოტიკების უკანონოდ ვაჭრობის წინააღმდეგ. თავის მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ქვეყანაში ნარკოტიკების კონტროლის მიმართულებით ტრენინგებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის სახით.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე ნარკოდანაშაულსა და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ. 2015 წლის ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელიც ასახავს მდგომარეობას 2014 წლის განმავლობაში მსოფლიოში. ამ თვალსაზრისით მიუბრუნდები ჩვენ თემას გადაცემის ბოლო ნაწილში პატა ნოზაძესთან ერთად, დისკახლოთ სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემაზე და იმ ინფორმაციას გავაანალიზებთ, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშია მოყვანილი. ახლა 10-ის ნახევარია საქართველოში. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
$1 ოფიციალური ღირებულება არის 2.22 თეთრი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. გუშინდელი კურსიც მსგავსი იყო, თუმცა ლარი ოდნავ გაუფასურდა 35.000-ით. ცოტა მეტად გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. გუშინდელი კურსი იყო 2.37, დღეს არის 2.51 თეთრით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში ლარი. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ის გუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა. ის გამოეხმაურა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის იციკ მოშეს ინიციატივას საქართველოს მთავრობაში გამოიყოს საკონტაქტო პირი ისრაელის ინვესტორებსა და საჭირო უწყებებს შორის კომუნიკაციისთვის. პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტის კარი ღია ყველასთვის, ვისაც პარლამენტში მოსვლის სურვილი ექნებაო. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის მიმართვას იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლაზე დასასწრებად მთავრობის სახელისუფლებო შტოების და დიპლომატიური წარმომადგენლების მოწვევა უზრუნველყო პარლამენტს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ის კიდევ დაბრუნდება დილის გადაცემის მიმდინარეობისას. ახალი ამბები ეთერში, ახლა კი ამენდის პროგნოზი მოვისმინოთ. მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 25 და 29 მარტს გასამართი თამაშებისთვის მოსამზადებლად ტექნიკურ ცენტრ ბასაში შეიკრიბა. ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა გახაცხადაძემ წინასწარ დასახელებული გაფართოვებული შემადგენლობა 23 კაცამდე შეამცირა. გუშინ ჩატარებულ პირველ ვარჯიშში კი ამ 23-დან 18 ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ხვალ ჩვენი ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს მალტასთან, კვირას კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს გერმანიას უმასპინძლებს. დღეს 18:00-ზე და 30:00-ზე ცხადაძე პრესკონფერენციას და მორი გვარჯიშს ჩაატარებს, რომელშიც უკვე 23-ე ფეხბურთელი მიიღებს მონაწილეობას. დღესვე შედგება მალტის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია და მალტელთა ვარჯიშის შესაბამისად. გუშინ რაგბიზე საუბრისას თქვით, რომ თქვი რომ ბორჯღალოსნებმა რუმინეთის ნაკრების სტუმრად ძლევით მსოფლიო რეიტინგში იტალიის გადასწრება გაინაღდეს. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ განახლებული რეიტინგსია უკვე ოფიციალურად გამოაქვეყნა და საქართველოს ნაკრები მართლაც მე-14 ადგილზეა ევროპის მთავარი სანაკრებო ტურნირის. 6 ერის მონაწილე იტალია კი მე-15 საფეხურზე დაეშვა. რაგბის შესახებ კიდევ ერთი სასიხარულო ინფორმაცია მაქვს. საქართველოს ქალთა ნაკრებმა რაგბი 7-ში ათენის საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს, საბერძნეთის, ისრაელისა და მალტის ნაკრებები, ასევე შვედეთის ერთი კლუბი. ფინალში ქართველმა გოგონებმა ებრაელებს მოუგეს ანგარში 7-5. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ანა პოღოსიანი დასახელდა. შემდეგი ინფორმაცია ფუტსალს ეხება. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ციკლში წარუმატებლად გამოვიდა. ქართველმა ფუტსალელებმა ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრა წააგეს და მე-7 ჯგუფში ბოლო მე-4 ადგილი დაიკავეს. საქართველოს ნაკრები პორტუგალიასთან 0-7 დამარცხდა ეტაპის მასპინძელ რუმინეთთან 1-4, ხოლო ყაზახეთთან 0-4. საქართველოს 19 და 21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებები კი თურქეთში გაემგზავრნენ შეკრებებისა და სამხანაგური თამაშების ჩასატარებლად. 19 წლამდელთა გუნდი, რომელსაც სათავეში გიორგი დევდარიანი უდგას, ევროპის 2015 წლის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება. ელიტ რაუნდის შეხვედრებს მაისის ბოლოსა და ივნისის დასაწყისში თბილისი უმასპინძლებს, რაც შეეხება უახლოეს სამხანაგურ თამაშებს. ქართველი 19 წლამდელები 28 და 30 მარტს ჩაატარებენ პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ. რაც შეეხება 21 წლამდელთა ნაკრებს, ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი 25 და 27 მარტს უკრაინის 20 წლამდელთა გუნდს დაუპირისპირდება, რომელიც მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატისთვის ემზადება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. მან 9:00 და 36 წუთი სრულდება ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი სტუმარი არის პატანოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ნარკოდანაშაულს და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ. ანგარიშ 2015 წლის ანგარიში ჰქვია, მაგრამ ბუნებრივია 2015 წელი ჯერ კიდევ ახალი დაწყებულია. შეეხება მდგომარეობას 2014 წელს. დილამშვიდობის ბატონობა ატა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა შევეხოთ ანგარიშის საქართველოს ნაწილს, რადგან დრო გვაქვს შეზღუდული და აუცილებლად ბუნებრივია დაგჭირდება გარკვეული, ესე ვთქვათ, სურათის შესაქმნელად საქართველოს ადგილზე ამ თუ შეიძლება ითქვას რუკაში, ნარკოდანაშაულის ამ სოფლიო რუკაში რაღაც რაღაცების თქმა საქართველოს გარდა სხვა ამბებზეც მარშრუტები იქნება ეს თუ რამე თუ შეიცვალა ამ თვალსაზრისით. ჯერ თვითონ საქართველოს ფუნქცია შეიძლება ასე ითქვას, დადებითი სიტყვა კი არის ფუნქცია უფრო, მაგრამ როგორც სატრანზიტო და ესე ვთქვათ სამიზნე ქვეყნისა ნარკოტიკების კვლავაც რჩება, რა არის თქვენთვის ახალი ერთი შეხედვით დადებითად გამოიყურება ესე ვთქვათ სურათი და თქვენი თვალით როგორ ხედავთ ამ ინფორმაციას?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახანდრო შეზღუდულია ვეცდები რომ სწრაფად ვისაუბრო. პირველი რაც თვალში მომხვდა არის საკმაოდ მცირე მოცულობა თვითონ ანგარიში. წინა წლებში უფრო მეტი იყო, მაგრამ პრინციპში მოცულობას არ აქვს. მნიშვნელოვანია მთავარი შინაარსი. შინაარსად შეეხება კვლავ დაფიქსირებულია, რომ საქართველო არის ტრანზიტული ქვეყანა. სიამონებით მინდა აღვნიშნო, რომ ანგარიში დაფიქსირებულია 2.7 ტონა თხევადი ჰეროინის ამოღების ფაქტი, რაც არის უპრეცედენტო შემთხვევა არამარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ სხვა ქვეყნების ისტორიაშიც. ასევე აღნიშნულია, რომ დამტკიცდა და ოფიციალურად მიღებული იქნა ეროვნული სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა 2014-2015 წლებზე. აღნიშნულია ასევე პრობლემური ინტრავენური ნარკომანების უკვე და 2009 წლიდან დადგენილი ციფრი დაახლოებით 45000. ერთადერთი რაც თვალში მომხვდა, აი წერია, რომ 90%-ით არის შემცირებული კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარება და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების იმპორტი. მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ეს ციფრი მართლაც 100-ად სინამდვილეში შეეფერება, უბრალოდ არა კრიტიკული კუთხით, არამედ ის უბრალოდ მაინტერესებს, რას ეკუთვნება ეს მონაცემები, რომელიმე კვლევებს თუ რაიმე სტატისტიკურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ მაგალითად სიანის შემცირების ქსელი ატარებს ხოლმე გამოკითხვას ყოველ წელიწადს 1000-1500 კაცზე და იმათ სულ სხვა ციფრები აქვს. კერძოდ ისინი თვლიან, რომ 18% შემცირდა. აი ეს 80% შემცირება რას ეკუთვნება? თუ ამას ამის წყაროს ვინმე მიგვითითებს, ძალიან მადლობა.
თან ხო, მონაცემი არის, ასე ორი რაღაცის მონაცემი არის 80% შემცირება, ერთი თქვა უსტარულად დამზადებული და მეორე იმპორტი.
ამათი გაერთიანებაც ესეც რაღაცა უხეშად გამოვიდა, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ვიცოდეთ შარშან რამდენი იყო იმპორტი, წელს რამდენია და ის ამ
2013 წლიდან 80%-ზე მეტითო. ასეთი მონაცემი. ხო, მართალი ბრძანდები, დაზუსტება კარგი იქნებოდა.
ყოველ შემთხვევაში მეარა აქვს ეს ინფორმაცია და ანგარიშიც არ ჩანს.
თუმცა თავად შემცირებას ბანდო პატარა ჩვენი რესპონდენტი, ექიმები, ექიმი ნარკოლოგები გარკვეულ ახსნას უძებნიან, მათ შორის სამინისტროს აქტიურობასაც, საინფორმაციო თვალსაზრისით.
ნამდვილად შემცირებულია, უბრალოდ არ ვიცით რამდენად არის შემცირებული, მაგრამ შემცირებულია სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, ეს არის იგივე რეცეპტურის პროცედურები, ეს არის ფაქტორი, მაგალითად ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების გამოჩენა და შესაბამისად ნაწილი გადაერთო აქეთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა შემცირებული, უბრალოდ აი ეს ციფრი 80% იწვევს ასე ვთქვათ გარკვეულ კითხვას, აი საიდან მაინც 80-თან იმპორტსაც რომ ეხება და მოხმარებასაც. ხა იმპორტი და მოხმარება კი არის კავშირში ერთმანეთთან, მაგრამ არ ამგონია რომ ისიც 80-ით შემცირდეს და ისიც მოხმარებაც 80-ით. ხო შეიძლება 1%-ით იყოს ამ ორი განსხვავება.
ხო,
ზუსტად როგორ დაემთხვა ორი ციფრი ერთმანეთს. თუმცა ვიმეორებ რომ ნამდვილად მოხარული ვიქნებოდი რომ 80%-ით იყოს შემცირებული ეს ჩვენ საზოგადოებას წარადგება. პრინციპში რა შეიძლება
45000
ინექციურ მომხმარებელს, ეს ის კატეგორია, რომელსაც როგორც დიაბეტიკს ინსულინი ყოველდღე, ასევე მათაც ყოველდღურად ესაჭიროება გარკვეული დოზა ნარკოტიკისა, ხო? და ჩვენი ჩანაცვლებითი პროგრამები და სხვა პროგრამები და მაქსიმუმ 1000-ს თუ ფარავს ამ კონტინგენტისა, ესე იგი რა გამოდის, რომ ქრჩება სადღაც მინიმუმ 40000 ადამიანი, რომელიც უნდა თუ არ უნდა ყოველ დღე იძულებულია რომ რაღაცა გზებით ეს ნარკოტიკული შიმშილი მოიკლას, რაღაც საშუალება იპოვოს, უსტარული იქნება თუ ფსიქოტროპული თუ ნარკოტიკული, მაგრამ იძულებულია რომ ეს გააკეთოს. აი სხვა შორის რო ვახსენეთ ეს მცირე მოცულობა ანგარიშსა, იქ ქვეთავები აღარ ჩანს ლევანდელ ანგარიში, როგორც მოწოდების შემცირების ქვეთავი და მოთხოვნის შემცირების ქვეთავი. და სასურველი იქნებოდა რა თქმა უნდა გვეხილა თუ რაკეთდება, ან რაკეთდება, კეთდებოდა 2013-14 წლებში ამ ხრივ საქართველოში და ვიცი რომ კეთდება და სასურველი იყო ეს მოხდილი იყო ანგარიში.
ანუ პატარა რა ინფორმაცია გაქვთ, რა შეფუძნება ხოლმე? აი უკვე მე რამდენი და რაღაცა ცოტა წაროს ეხებით, რაღაც კითხვა გიჩნდება და რა შეფუძნება ხოლმე თქვენი გამოცდილება და კვირვება როგორია ეს ანგარიში?
ეს მოცულობას რა შეეხება, ჯერ ვიფიქრე რომ ახალი სტილი ხომ არ არის ანგარიშების, მაგრამ სხვა ქვეყნის ანგარიშებსაც თუ გადავხედეთ, სხვაგან ძველი ჩვეულებრივი ტრადიციული სტილია, მაინც და მაინც ჩვენი ესეც შემცირებული. რა შეკნავა საერთოდ, მე ვიცი როგორ იწერება ეს ანგარიში, რამდენჯერმე თვითონ მაქვს მონაწილეობა მიღებული ამ პროცესში. ძირითადად ხდება ხოლმე გამოკითხვა როგორც ოფიციალური სტრუქტურების, ისე არასამთავრობო სექტორების და მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია შედის ამ ანგარიში. ერთი მომენტია, რომ ამ ინფორმაციის არც გადამოწმება ხდება და არც ეს cross checking-ი. ანუ ესე იგი სწორია თუ არასწორია ამას სამწუხაროდ არ კითხულობს არავინ და პირდაპირ იწერება ის რაც იქნება მოწოდებული. ასე იყო მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, როცა მოხმარებელთა რაოდენობა ამანდელ შეეწერა 200,000, 300,000 და მეტი და ბოლოს როცა ვეცებდით წყაროს საიდან როგორ ამდენ აღმოსავლურ ვიღაცას უთქვამს ინტერვიუს ეს ციფრი. Ну, сказდია რომ ეს საკმაოდ გაგერილი ციფრი იყო. კარგია რომ 2009 წლიდან კვლევების შედეგად დადგინდა რომ 45,000 იყოს, თუმცა ეს რაოდენობაც ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის ძალიან დიდ ციფრს წარმოადგენს.
დააკავშირეთ თქვენ აუცილებლად მინდა მიუბრუნდეთ საუბრის მეორე ნაწილში ახლა სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების დრო მოდის. დააკავშირეთ ჩანაცვლების თერაპიას, ეს სტატისტიკა შეადარეთ ასე ვთქვათ, რამდენს შეიძლება გაწუდეს სახელმწიფო იმისთვის რომ ამხელა ჯგუფს ადამიანების მართლაც ამხელა ჯგუფი ადამიანების იძულებული არ იყოს რომ ეძებოს ეს სხვადასხვა ნივთიერება ვინ რა იმისთვის რომ დაიკმაყოფილოს ის თავის ნარკოტიკული შიმშილი. ვიღაცისთვის გამაღიზიანებელი ალბათ ასეთი ფორმულირება, თუმცა ლაპარაკი არის ავადმყოფ ადამიანებზე, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც მართლაც არის იძულებული იმისთვის რომ რაღაცა გაუსაძლისი არ იყოს მისი მდგომარეობა, ეძებოს ესა თუ ის ნივთიერება. რატომ დააკავშირეთ ეს ორი სტატისტიკა ერთმანეთთან? ნუ ერთი მხრივ გასაგებია, მაგრამ მინდა რომ მეტი თქვათ ამაზე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ ახლა 9:45 წუთია, ნიკო ნერგაძეს დაუთმობთ ეთერს სულ ცოტა ხნით და დაუბრუნდებით პალატანო ზაძესთან ერთად.
ლარის ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებაში არის 2.22 და ახლობით იგივე რაც გუშინ, თუმცა ლარი ოდნავ გაუფასურდა 35.1000-ით. ოდნავ მეტად გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში 4.3-ით. დღეს კურსი არის 2.51 ევროსთან მიმართებაში. თავრობის გადადგომის მიმართულებით ნაციონალურ მოძრაობას მკაფიო გეგმა აქვს, რომ ეს შესახებ გუშინ პარტიის ოფისში პოლიცაბჭოს სხდომის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა განაცხადა. მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ის გუშინ მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს ომბუდსმენს ებრაელი ინვესტორების საკითხის შესწავლა დაავალა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ასზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
სურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2.31.25.25.
9:47 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად პაატანო ზაძე სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ჩვენს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა. 2988 327 ჩვენი ნომერი. ვლაპარაკობთ ნარკოდანაშაულზე, ნარკომანიასთან ბრძოლის საკითხებზე, ანგარიშზე, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა და ასახავს 2014 წლის მდგომარეობას, თუმცა არა მხოლოდ 2013-14 წლის მდგომარეობას მსოფლიოში. საქართველოს ეძღვნება ერთი პატარა ადგილი ამ ანგარიში, რომელიც ჩვენ სტუმარს ბატონ პაატას თვალში მოხდა, შემცირება, ასე ვთქვათ, მოცულობისა ინფორმაციის, თუმცა ახლა ამაზე აღარ შევჩერდებით და კითხეთ საუბრის შეწყვეტამდე, როდესაც თქვენ დააკავშირეთ სტატისტიკა, აქ მოტანილი სტატისტიკა 45,000 არის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი და თქვენ ბრძანეთ, რომ ამის მეათეც შეიძლება ფარავდეს, წდებოდეს ამ ადამიანებისა ჩანაცვლებითი თერაპია საქართველოში. როგორი ინფორმაცია გაქვთ? მეტი არის ინტერესი ჩანაცვლებითი თერაპიისადმი, ვიდრე სახელმწიფო ამას აკეთებს?
რატქმა უნდა, ინტერესი მეტია, მე არ ვიზახი, რომ ყველა დანარჩენილი ნაწილი მონდგარია ჯანდაც სამინისტროს კარზე და განცხადება აქვს აწერილი და ითხოს პროგრამაში ჩართვას. Ну აქ არის სხვადასხვა მომენტები, რაც ხელს უშლის ამ ხალხს, რომ ეს ნაბიჯი გააკეთოს, ჯერ კიდევ მკაცრია სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი ნდობა, ინფრასტრუქტურაც არ არის საკმარისი, მაგალითად რეაბილიტაციის ცენტრებს პრაქტიკულად ვერ ნახავთ საქართველოში და კურნალობა არ არის მარტო დეზინტოქსიკაცია, მას უნდა შემდგომ კურნალობის შემდგომი ხანგრძლივი რეაბილიტაცია. ასე რომ ეს საკითხი არ არის ერთ დღეში და ერთ წელიწადში გადასაწყვეტი, ამას დრო და გარკვეული ცვლილებები ჭირდება, როგორც საკანონმდებლო ბაზის მხრივ, ისე სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით. მე არ მინდა გამორჩეს ერთი მომენტი, რომელიც აღნიშნა, ეროვნული მონიტორინგის ცენტრის დაფუძნება. ეს არის ევროპული მოდელი, ყველა ევროკავშირის ქვეყანას აქვს ესეთი ცენტრი, რომელიც სწავლობს ნარკოვითარებას ქვეყნის მასშტაბით, ახორციელებს კვლევებს, აქვეყნებს ანგარიშებს.
ამ ფუნქციებს აქამდე ასრულებდა რომელიმე უწყება ან ქვე უწყება არბით?
2001-დან 9 წლამდე მოქმედი სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამა ასრულებდა ამ ფუნქციას და ჩვენ რამდენიმე ანგარიში გვაქვს გამოშვებული როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.
ეს საერთაშორისო დონორების მუშაობა, დონორების
ევროკავშირის საფინანსებით მიმდინარე პროგრამაა. ამ პროგრამის ასრულების შემდეგ კიდევ ორჯერ გამოსცეს ასე ვთქვათ ენთუზიაზმის საფუძველზე ისევ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, მაგრამ შემდეგ უკვე ბოლო ანგარიშები არ აგვაქვს. არადა ამ ცენტრის ფუნქციონირება იმიტომაც არის საჭირო, რომ თუ ვითარება არ იცი, პრობლემას ვერ დასახავდა შესაბამისად.
ეს დაგეგმა ვერ აქვს.
ხოლმე საწარმო ორგანიზებს ვერ დაგეგმა. სხვა შორის აი სამოქმედო გეგმაზე მინდოდა მეთქვა 2014-15 წლებში რომ არის გათვლილი. მე პრინციპში გაცილებით უფრო მაინტერესებს 2014 წლის წლიური ანგარიში ჩვენი სამოქმედო გეგმის. აი თქვენ ჟურნალისტებს შეგვიძლიათ მოიძიოთ იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსგან რა გაკეთდა 2014 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს გეგმა მოიცავს ციხრი, სადაც წერია ღონისძიებები, ვინ არის შემსრულებელი, დამფინანსებელი და ვადა, ანუ რა დროში უნდა გაკეთდეს. აი რა გაუკეთ თითოეულ მათგანს, რომელიც 2014 წელს გათვლილი და თუნდაც ნახოთ ამ ანგარიშის კუთხით. რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა, რამ შეუშალა ხელი, რატომ გადაიდო. აი ხამ ცენტრის შექმნაც 2014 წლის შემოდგომაზე იყო დაგეგმილი, რამდენადაც მახსოვს აი ამ გეგმის მიხედვით. მაგრამ ეს ცენტრი შექმნის პროცესში, ანუ რაღაც გადავაცილებ ცოტა ვადას, რამ შეუშალა ხელი საინტერესოა. იმიტომ რომ რაც ადრე დაიწყებს ცენტრი ფუნქციონირებას, მით უკეთესია ზოგადად ჩვენი სფეროსათვის. სხვა ერთი მინდოდა, წინა ანგარიშებში ბოლოში იყო ხოლმე რაც დასკვნის სახით, მაგალითად ერთ-ერთ დასკვნას შეწერა, რომ საქართველოს ანტინარკოტიკული საკანონმდებლო ბაზა ჯერ კიდევ არ შეესაბამება სრულად გაეროს 1971-1981 წლის კონვენციების მოთხოვნებს და საჭიროებს ჰარმონიზაციას, მის სრულყოფას და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული იქნა კანონი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების შესახებ, გარკვეული ცვლილებები იქნა კანონმდებლობაში მიღებული, ჯერ მაინც არ არის სრულად ჰარმონიზაციაში, შესაბამისობაში მოყვანილი ჩვენი კანონმდებლობა და საერთაშორისო მოთხოვნები. ეს რატოა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ კონვენცია იერარქიაში, საკანონმდებლო აქტების იერარქიაში მეორე ადგილზე დგას კონსტიტუციის შემდეგ და პრინციპში ყველა ეროვნული კანონი უნდა შეესაბამებოდეს და მას აქვს კონვენციას უპირატესი იურიდიული ძალა ეროვნულ კანონებთან მოქმედებაში. ამასაც ხანდახან როცა წინამდებობაში მოდის ეროვნული კანონი კონვენციასთან, რა თქმა უნდა კონვენციით უნდა ხელმძღვანელოს როგორც სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა, ისე ნებისმიერმა სხვა უწყებამ. ეხლა კონვენციის მიხედვით კონვენციაში წერია, რომ ნარკოტიკი არის ამავე კონვენციის დანარჩი ჩამოთვლილი ქერებები. 119 ნარკოტიკი არის კონვენციის მიხედვით, დაახლოებით 200 ქვეყანა მიიღო, აღიარა, შეთანხმდა, ჩვენს რატიფიცირებული იყო ხელი მოწერი. ჩვენ სიაში ეს ციფრი არ ემთხვევა, ცლებით უფრო მეტია. 71 წლის კონვენციაში 116 ფსიქოტროპული ნივთიერება ჩამოთვლილი. ჩვენ სიაში არ ემთხვევა, აქ ცოტა ნაკლები გვაქვს. ანუ ცოტა აღრევა სიებში, რაღაც ნაწილი ფსიქოტროპებისა, თუნდაც იგი ბუპრენორფინი, გადატანილი ნარკოტიკების სიაში, რა გვაქვს რაღაც ნაწილი, რომელიც საერთოდ ნარკოტიკი და ასე შემდეგ. ანუ ეს თითქოს არ არის თული საკითხი, მაგრამ რატომღაც არ მოხერხდა.
რატომღაც
ობზანეს და არის ჩვენი პროგრამის მარგლებში დამუშავდა ერთხელ პაკეტი საკანონმდებლო ცვლილებების, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ პარლამენტმა ვერ გამოიჩინა სათანადო დაინტერესება და ამ პაკეტს მზის სინათლე არ უხილავს. შემდეგ კიდე იყო მცდელობები არასამთავრობო სექტორიდან, რამდენიმე პაკეტი გაკეთდა, შარშან გაკეთდა ერთი პაკეტი, აი ახსენეთ, იუსტიციის სამინისტროს უწყებათ შეიძლება საბჭოს ეგიდით გაკეთდა, მაგრამ რატომღაც კიდე რაღაც მიზეზების გამო არ გავიდა. Ну ასეა თუ ისე იმედი მაქვს, რომ ეს ცენტრი, რომელიც დაიწყეს მალე ფუნქციონირებას, ამ საკითხებს უფრო აქტიურად წამოწევს წინაპლანზე, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ბაზა არის ბაზისი, რაზეც უნდა აშენდეს უკვე დანარჩენი კანონქვემდებარე აქტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ეს ბაზა არ არის მოწესრიგებული, გასაგებია ზედმაშენი ისეთი მყარი ვერ იქნება ფუნდამენტის გარეშე.
პატან ოზაძე არის ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, კიდევ გაქვთ საშუალება, თუ გაქვთ რვილი დარეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, რომელიც ნარკო დანაშაულს და ნარკომანიასთან ბრძოლას შეეხება, ამ თვალსაზრისით მდგომარეობას სოფლიოში 2014 წელს და საქართველოს ნაწილზე ვსაუბრობთ. თუ კი დღემდე გამოდის, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ახსენეთ პროგრამა, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებდა, ეგ ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევა და ასე შემდეგ. დღემდე არ და უצება, რომელიც პასუხისგებელი იქნებოდა ზოგადად მდგომარეობის შესწავლაზე, ხომ ასე გამოდის სახელმწიფო უצება.
ეს პრობლემა გადამნაწილებულია რამდენიმე უצებაზე. იმიტომ რომ თვითონ პრობლემა არის ეთი მულტიპროფილური.
კი ბატონო.
მოწოდების შემცირებაზე მუშაობს სამართალდამცავი ორგანოები, მოთხოვნის შემცირებაზე უფრო ჯანდაცვა განათლება და სამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა იყოს კომპლექსური გეგმა და უნდა ყავდეს ერთი მაკოორდინებელი ორგანო, როგორიც არის მაგალითად ეს ეროვნული მონიტორინგის ცენტრი. თუმცა ოფიციალურად ეხა ყავს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული, მაგრამ ეს ცენტრი უკვე EMCDA-ის მოდელის მიხედვით განახორციელებს პრაქტიკულად იმ ღონისძიებებს, რაც ევალება საბჭოს. აი ამ ცენტრის ღონისძიებებს უნდა დაეყდნოს შემდეგ ის საბჭო, დრო იქ არის პრინციპში ყველა დაინტერესებული უწყების ხელმძღვანელი გაერთიანებული და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უკვე საბჭოზე იქნება მიღებული. ზოგჯერ ჩვენ ახსენებთ ხელად ჰეროინის
სიახამოღების ფაქტი, ხო?
ამას წინათაც მეკითხებოდნენ, იყო სასამართლო პროცესი და მსხოლები გაათავისუფლეს და ხალხმა ცოტა ვერ გაიგო რა ხდება, დანაშაული ჩადინილია და უცებ
ამხელა რაოდენობით, ხო?
დარეთარი გამორჩეული, გამართლებული და ასე შემდეგ.
წუთი დაგვრჩა ზუსტად, თუმცა ძალიან საინტერესო ამბავი კი მოიტოვეთ, ამბობ ძალიან
საქმე ის არის, რომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ ცხოვრება არ იცოდნენ, რომ ნარკოტიკი გადაგქონდათ თუ არა. ეს დილერებისთვის ეს არის ცნობილი მეთოდი, არ უთხრან ცხოვრებს რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი რომ ცხოვრი არ აღმოჩნდეს რომელიმე პოლიციის აგენტი, მეორეც რომ ცხოვრს გადასალახი აქვს რამდენიმე საზღვარი და არ გასცეს თავი ან თავისი ნერვიულობით ან გესტიკულაციით, მიმიკით ან რაღაცა.
ეს არის ის შვიდადარე უფრო, ხო?
ანუ არსებობს ეს მეთოდიკა, როგორ გამოიცნო საეჭო, მგზავრი და მძღოლი. ანუ როცა მძღოლმა არ იცის არაფერი, ის უფრო თავისუფლად გნოცავს და თამამად გადაკვეთს საზღვარს და დარწმუნებულია თავისი მართლაში, რომ მას აკრძალული არაფერი არ მიაქვს. ასე რომ სრულად დარწმუნებულია, რომ მძღოლებმა ნამდვილად არ იცოდნენ რა გადაქონა, იმიტომ რომ მძღოლთა დიდი ნაწილი გამოსულია, იმიტომ რომ ორი კაპიკი ასე ვთქვა, ისეა და არავითარ შემთხვევაში არ დათანხმდებია ისეც არის ხო საქმეს, რომელიც მათ ემუქრებათ მინიმუმ 20 წლის და უვადო პატიმრობითაც კი. და ის თურქი მოქალაქე ზეგნაშია, ვინც ეს ტვირთი გამოაგზავნა. თუმცა ერთად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ნამდვილი თავის
სახელით
გაეცნო ის თურქი ამ ცხოვრებს. კონცენტრაციას მე რო ყოფილიყავი გადამყვანი.
არის ამდით
დოკუმენტებს გამოიჭრე.
იზრუნებდით ამაზე. პატა ნოზაძე გახლდათ, ეს სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, იუმორით დავასრულეთ ძალიან სერიოზულ და პრობლემურ საკითხებს. შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.